spedizzjoni importanti fuq ċatra fl-ibħra Maltin. Maltempata fl-inħawi tal-Kalkara ix-xekkel dan il-vjaġġ. Bdejt jirnexxilhom jaslu qawwiju nusħab fid-destinazzjoni tagħhom.
Rajna fit-diversi programmi fis-sensiela pellikola huma ħafna il-films barranin li jiġu f'pajjiżna sabiex propju jinġibdu xi xeni li jkunu ambjentati fl-ibħra jew fl-oċeani. Il-programm tal-lum ser ikompli jiffoka propju fuq dan l-aspett u allura ċertament illi l-faċilitajiet tat-tankijiet Frinella ser ikunu il-protagonisti.
Jekk induru ftit il-lista ta' films li nħadmu Malta, insibu kif ammont sostanzjali minnhom użaw il-faċilitajiet tat-tankijiet Maltin u l-effetti li dawn kapaċi joħolqu. Konna semmejna films bħal Raise the Titanic fl-1980, Orca the Killer Whale tal-1977, Cutthroat Island fl-1995 u White Squall fl-1996, kif ukoll U-571 fis-sena 2000 fost l-oħrajn. Films antiki bħal The Bedford Incident, Hellboats u Eric the Viking tal-1989 u koll għamlu użu estensif minn dawn il-faċilitajiet.
Scary, scary, don't we look mean?
Għan nisimaw l-esperienza ta' Martin Bugelli.
Jena minn Bormla, nuħu d-Bormla. Ġifiri viċin tal-Kalkara, viċin tal-studio, su dejjem nisma li qed jinħadmu l-films. U minn għalija fil-1988, ġew jgħidu li qed jinħadem film Eric the Viking. ċaħt għalli tħajjar buġel, għalli jist għemxie xiena bil-ilma, inti tuħadz, għadna mux xor tajjena nizrimi, għanni bra, ċaħti kull l-esperienza li tara fil-min ħadem, jow tkun parti minnu, ekstra tfim, bada li taqla ċaħġa zejda, kien l-umżon xiena, di vera kienet t-rikje dil-azz, u xiena kienet t-involvi, għatta parsi dan il-raħal, kien sajġin ondat, kien sajjere, kien ħankan flad, u jieġi s-soqfajer u kolla, il-mod kif ħadmu fit-tankijiet, mux jollu l-ilma, kienu ħaj niżlu l-bini. U kellhom bżonn nies illi waqt li l-bini nieżel kien forma mhux bħal soqfa tagħna, kien forma ta' vib il-maqlub hekk. Riedu li r-rebel wieqfa fuq u tisfel jirqu jerqu jiqpgħu marqin sakemm ir-rejer ukoll. Allura tiżhom ammont ta' ħin in-nifs. Kif beda nieżel is-saqaf, kellna ħabel hekk bejn saqajna biex jiġbidna l-isfel biex ma nibbobjawx, ma nitilgħux fil-wiċċ. Però kif bdew jiġbdu x-xena, b'dik il-parrokka marasek u ta' kollu, kien hemm minn xi ħadd minn dawk it-tfajliet li panikja. Panik siħ, kulħadd ġafġaf, kulħadd tela fil-wiċċ. U kien hemm jiena u ħabib tiegħi n-naħa l-oħra, u għamilna sinjal ġu, bħajna taħt il-ma, ma tlajniex. Għal tara dak iċ-ċafċif politit jiena ħadd tlajn, tajna ċans u tlajna wara ftit. Ftit jiġifier mhux wara xi sieħet hawn, wara forsi 20 sekonda wara. U dak li kienet joħossib ix-xena, meta ġew irrabjaw ħafna, speċi ta' li qed jitilfu dal-ħin tal-films m'hemmx lok magħhom il-ħin ħin. U qabad ipponta lejja u lejja ħabibti għallhom these two stayed under the longest, let's keep just these two. U bdew defsuna f'kull xiena minn quddiem minn wara, jiġifieri bil-wieqfa ħdejri għatta parsi mara, kont mument minnhom jien minn quddiem nidher li m'iniex mara, isfel bil-qiegħda u kienet esperjenza għalhekk għax imbaddejna ninżlu nixbu biex da kollu mbagħad meta rajt il-film jien minn għalija dak il-ġbiet kollu jien minn għalija ħankun stari fuq quddiem. Niddub meta dirx sekonda. Dak ix-xogħol kollu, imma l-esperjenza kienet sabiħa ħafna.
Ta' minn ngħidu wkoll li f'dawn iż-żminijiet f'pajjiżna kellna anki studio apposta fejn fih kienu jsiru recordings jew saħansitra dubbings propju għal films li jkunu qed jinġibdu f'Malta. Dawn il-faċilitajiet ta' audio jiftakarhom sew Paul De Bono.
Dan l-istudio kien imbeda minn kumpanija Ingliża li kienet Inter Service Company Limited, kienet Wardour Street, Londra. U daw id-deċidew li għamlu raw il-potenzjal ta' Malta għal-films u id-deċidew li għamlu soundstage għaw Malta. Ġifieri dan kien id-dedikat prinċipariament għal kemm kien isiru jistgħu jsiru kienu music sessions. Prinċipariament kien għal-dubbing, lip-sync, rushes u affarijiet hekk li għandhom xi qasmu mal-industrija tal-films.
Films bħal Christopher Columbus The Discovery fl-1992 żguli jibqgħu anki fil-memorja ta' dawk li kellhom sehem f'dan il-film. Mod speċjali, il-bastimenti li inbnew u li wkoll ħadmu l-aktar xeni spettakolari tagħhom fit-tankijiet Maltin. Il-mibki Paul Avellino li kien strumentali għall-bini ta' dawn it-tankijiet b'għajnuna teknika ta' Jim Hall, żgulħan l-ewwirt li għadna ngawdu minnu sal-ġurnata tal-lum. Insemmu films riċenti bħal Captain Phillips fl-2013 u The Whale.
It was ill fortune, Captain. Nothing more. We'll be dead if you want it instead.
Però l-lum ħanifukaw fuq film pjuttost riċenti li nġibet fl-2012 f'pajjiżna u sa' ħansitra kellu wkoll nominazzjoni kemm għall-Oscars tal-2013 kif ukoll nominazzjoni għal Golden Globe. Pellikola l-lum se jidħol wara l-kwinti tal-film Kon-Tiki.
The ropes held 1500 years ago, and they will hold now.
Please, feel the raft.
It looks worse than it is.
Have faith.
No one here shares your belief in Tiki.
This is bigger than us.
Kon-Tiki. Ad-direttur Joaquim Ronning u Espen Sandberg. Miktub minn Peter Scanlan, konsultazzjoni ta' Alan Scott. Huwa fost dawk il-films li propju minħabba li l-istorja tagħhom hija kollha kemm hi marbuta mal-baħar, allura l-għażla waqgħet fuq il-faċilitajiet Maltin fil-Mediterranean Film Studios.
X'kellu xejdinna Pierre Llull fuq dan il-film?
Hawn hekk il-film jgħinna partijiet li qed taparsi kien il-Peru. Mbagħad kollox li sar fuq il-baħar. Iġbiex film jgħajna siha fil-Water Tanks tal-Mediterranean Film Studios kif ukoll on Open Sea.
Everybody we talked to advised us against going into Open Sea. Everybody said that Thor wouldn't make it and everybody said that this is gonna be too difficult. But we believe that this unique challenge will also make a unique movie.
Tliet kwarti tal-film inġibet Malta tal-film Kon-Tiki.
L-istorja tmur lura għat 28 April 1947 u tlaqana ma' Thor Heyerdahl, antropologu norveġis, li jħalli l-martu u l-lulidu biex jibda spedizzjoni lej l-Oċean Paċifiku fuq ċatra mamula minn injam tal-balsa, injam pjuttost ħafif li s-sigġar tiegħu ħafna drabi nsibuhom fil-Brażil u l-Bolivja. Ma' Thor jissieħbu ħames membri tal-ekwipaġġ mingħajr esperjenza. L-ilan tagħhom kien li jivvjaġġaw fuq ċatra maħduma fl-aktar mod primittiv mill-Peru għall-Polinezja. Dan sabiex jippruvaw li l-poplu Sud Amerikan kien jgħix il-Polinezja u mhux il-poplu Asjatiku. Jgħidilna aktar Jean-Pierre Borch.
Ċatra titlaq mill-Peru mill-Port ta' Kalaw. U dik ukoll niftakar kienet challenge għal nies li kienu jħossib l-ekstra biex isibu nies kien jsejkun jidhru Asjatiċi jew Peruvjani. Niftakar nitkellem mal-persuna kienet ħadet ħassib l-ekstras. Għalt li jekkaw Peruvjana u Malta, issa nafu żgur, għax kull Peruvjan li kienaw sibniħ. Interessanti f'dik ix-xena wkoll huwa li blerri l-shots kien jidher ovvjament il-breakwater li hu mbagħad kellhom ovvjament neħu bil-visual effects. Kien hemm ħafna extras, kien hemm grupp ta' bandisti Maltin li kienu jduqqu dawn bl-istrumenti tagħhom fil-faċċi darba nirriċerka l-innu li daqqu x'kien għax għandi suspett li kien ta' xi kompożitur Malti.
Il-membri tal-ekwipaġġ ma ħadux magħhom makkinarju teknoloġiku, ħlief għall-radju u pappagall. Bil-ħarsa tad-dinja tosservhom fuq dan il-vjaġġ, il-membri jagħmlu il-vjaġġ tagħhom fuq il-Kon-Tiki lejn l-Oċean Paċifiku. Jużaw biss id-direzzjoni stellari imqanqla u mmexxija mill-kurrenti u l-irjeħat. Ikompli Pierre Llull.
Meta tiffilmja fil-baħar miftuħ, you're open to the elements, jiġifieri at the mercy of the elements. Tuħu l-prekawzjonijiet kollha li hemm bżonn bħala safety boats, support vessels, għalli inti meta tkun hemm barra tkun ippreparat għal-lista jinqala. Normalment, ġurnata filming hija ta' 12 siegħa. Ġifieri meta tiffilmja fuq il-baħar tittuħu dik into consideration ukoll, fimt il-ħin li se tuħu ħafna iżjed ħin meta milli qed tiffilmja mal-art.
Naraw il-preparamenti qabel ma jirħula għall-vjaġġ tagħhom u ngħixu wkoll ostakli u mumenti kbar ta' tensjoni. Fuq il-vjaġġ tagħhom, kif wieħed jista' jissopponi, jiffaċċjaw bosta perikli, fosthom maltempati, it-teddida mill-klieb il-baħar u anki l-perikli li joffri oċean infinit. Hija l-battalja ta' sitt-irġiel kontra n-natura bilan li waslu iċ-ċatra tagħhom lejn ix-xtut tal-Polinezja. Il-kelma Kontiki ġiet mogħtija għall-alla xemx Inka, vera koċa, u Kontiki hija propju l-kelma antika li tirreferi għall-alla xemx.
Ta' min iżjid li kien sar dokumentarju Norveġiż b'direzzjoni ta' Thor Heyerdahl li rrakkonta l-vjaġġ li kien imsejjes fuq noti li kienu ħallew il-membri tal-ekwipaġġ fejn dan il-film dokumentaristiku kien rebaħ saħan sitra l-Oscar fl-1951 u huwa l-unika film Norveġiż li qatt rebaħ sal-ġurnata tal-lum. Il-ktieb bl-isem The Kon-Tiki Expedition by Raft Across the South Seas u aktar tard bit-titlu Kon-Tiki Across the Pacific in a Raft ġi maqlub xejn inqas minn 70 lingwa u kellu bejħ ta' aktar minn 50 miljun kopja madwar id-dinja. Il-vjaġġ kien ukoll maħdum f'dokumentarju ieħor għat-televiżjoni, The Kon-Tiki Man, The Life and Adventures of Thor Heyerdahl, direzzjoni ta' Bengt Jonsson. Iċ-ċatra Kon-Tiki llum tinsab fil-Mużew Kon-Tiki fil-Belt Kapitali Norveġiża Oslo. Il-film Kon-Tiki li ħadem xeni minnu f'pajjiżna ħareġ fis-swali taċ-ċinema Norveġiż f'April tal-2013.
Uħut mill-Maltin illi kellhom sehem bħal atturi f'dan il-film. Kien hemm Manuel Kawki u Mikael Bazmajan.
If you have a minute.
Senor Real, nice to see you. I must say, delicious breakfast this morning. Those huevos con tortillas.
About the bill.
I know. Still waiting for the money. American dollars are hard to transfer these
but,
days.
But it's been 3 weeks. I can't.
I know. Just a few more days. Thank you. Thank you.
Manuel Kawki u koll għandu xi rakkontanna.
Kelli l-parti ta' José Bustamante, il-president tal-Peru li protagonista imorandu u ibelu l-idea li Polinezja kienet skoperta mill-Peruvjani. U biex jitolbu ovvjament lajnu la xnafin. Kien fih kważi 7 piedi, jimma tantx ħini, allura x-xena kollha qed naħdem ma' hekk. Id-direttur Epson għallinna li tikwetax issa nirranġaw l-angolo tal-kamera biex għall-inqas nidru daqsxejn eqred.
Signor Heyerdahl.
Just a glass of water, please. Thank you.
José Bustamante.
Your Excellency, thank you for seeing me.
So, what can I do for you?
Actually, I'm here to tell you about something I can do for you.
And what might that be?
By crossing the Pacific for 5,000 miles, I will prove that Peruvians were the first to settle Polynesia.
Huh? Peruvians discovered Polynesia. And how may I help you?
Aktar minant Pierre Lull.
Ħafna kazi fej ikun hemm proġett, anke fil-każ ta' Kon-Tiki kienet jikkonsidraw jiffilmjaw Spanja u mhux Malta. Bażikament, is-saħħa tal-production manager kif ukoll tal-għajnuna li nsibu fil-Malta Film Commission. Tikkonvinċi li Malta nistgħu nagħmlu dak il-proġett.
Nisimgħu l-kummenti mill-Malta Film Commission.
Biex ikonna industrija vera tal-films f'pajjiżna irid ikonna sistema edukattiva tajba ħafna li kontinwament tħarreġ in-nies tagħna fl-industrija tal-films. Ir-riżorsi umani huma importanti ħafna. Fil-fatt qed noħolqu sinerġiji ġodda mal-entitajiet edukattivi fosthom l-MCAS u l-università sabiex verament noffru servizz tajjeb lill-films barranin u anke films lokali li konna f'Malta.
Is-strateġija tal-MCAST hija li nkomplu nħarsu u nanalizzaw dak li għaddej bħalissa madwarna. Fi ftit kliem huwa li nifhmu eżattament il-bżonnijiet tal-industrija tal-films kif ukoll l-industrija tat-televiżjoni. Hija industrija qed tinbidel mod maġġel ħafna u wieħed ma jistax jiqaf billi joħroġ xi kors li jistejġi outdated fl-istess ġurnata li jinħoloq dakinhar stess. Għal daqstant, qegħdin f'kollaborazzjoni kontinwa u nitkellmu kontinwament mal-Malta Film Commission biex aħna nkunu nistgħu niżviluppaw korsijiet ġodda f'dawn l-qosma. Matul l-aħħar 5 snin l-EMCA żviluppa korsijiet varji li jibdew mill-level 3 u jibqgħu sejrin s'undergraduate degree. L-qosma li qegħdin nitkellmu fuqhom huma primarjament qegħdin l-iktar lejn il-films u t-televiżjoni. Il-moving image per se. Iżda l-istudenti jingħataw ukoll l-aċċess li jkunu jistgħu jitgħammlu wkoll fuq sound, kif ukoll script writing u kif ukoll fuq anke produzzjonijiet anke dawl. Matul dawn is-snin li qattaw l-istudenti hemmhekk, l-iktar ħaġa importanti li kuna din jagħmlu huwa li jkunu qed jagħmlu hands-on li tfisser li dak kollu li jitgħammlu jiġi applikat. Għal daqstant ikollhom iċ-ċans li ikollhom l-esperjenza biex jiffaċilitaw lilhom nfushom meta joħorġu fid-dinja tax-xogħol. L-Istitut tal-Art u d-Disinn jiftaħ possibilitajiet fejn l-istudenti kun jistgħu jaħdmu fuq life cases. B'dan il-mod l-istudenti kun jaħdem kollaborazzjoni diretta mal-industrija kemm tat-televiżjoni kif ukoll tal-films. Modi diversi, jew ikollu assignments li jkunu qegħdin jaħdmu fuqhom matul is-16-il ġimgħa li jkunu qegħdin jaħdmu fuq dawk il-modules. Jew inkella ikollhom l-aċċess ukoll li jaħdmu bħala interns meta jkollna xi film hawn Malta u produzzjonijiet oħra simili televiżivi. Għalkemm qed joffri korsijiet li huma relatati direttament mat-televiżjoni, l-intenzjoni tagħna huwa li fil-futur nkun nistgħu noffru korsijiet oħra li huma direttament relatati mal-industrija tal-films. Se jkun hemm possibilità li noħolqu kollaborazzjoni anke mal-Malta Film Commission li bħal issedi f'diskussjonijiet anke magħhom dwar metodi kif nistgħu niżviluppaw dan it-tip ta' kollaborazzjonijiet kif ukoll ma' entitajiet barranin minn Malta.
Filming sar ukoll fin-Norveġja, il-Bulgarija, it-Tajlandja, l-Iżvezja u l-Maldives fuq perjodu ta' madwar 3 xhur u nofs. Teknika pjuttost mhux tas-soltu dan il-film inġibed simultanjament bil-lingwa Norveġiża kif ukoll bil-lingwa Angliża u allura nsibu ż-żewġ verżjonijiet tiegħu dan il-film. Verżjoni mmirata lejn is-suq Norveġiż, fil-waqt li l-oħra hija intenzjonata għall-udjenza internazzjonali. Hemm xi xeni partikolari, speċjalment dawk ta' azzjoni li huma komuni għaż-żewġ verżjonijiet. Dawn ġew maqluba għal-lingwa Angliża permezz tad-dubbing.
Jgħidilna Jean-Pierre Borch.
Kont ikija produzzjoni interessanti ħafna. Produzzjoni Norveġiża taż-żewġ diretturi Espen Sandberg u Joachim Groening. Daw kienu ġamlu produzzjoni oħra li kienet kbir ħafna Max Manus u produzzjoni oħrajn li bħal Bandida u hekk. U meta ħarġet l-aħbar li ġejna u Malta ovvjament kienet aħbar pożittiva li ħajġbdu dal-film u Malta Kontiki. Kontiki film Norveġiż, però l-interessanti dwaru li apparti li ġibdu ukoll bin-Norveġiż ġibdu ukoll bl-Ingliż. Għalhekk niftakarni fuq is-set tal-hom l-ewwel jiġbdu x-xena, take waħda ġis shakes, let takes, erba' takes, kollha bin-Norveġiż. Eżatt kif iġibu l-effett li rridu, eżatt kif ikunu kuntenti b'dik ix-xena. Jgħidu għorrajt, jgħidu għombrek zaħir, un-bat jgħu jibdow jiffilmijaw l-istess xena bl-Ingliż. L-istess tqis li kemm għall-atturi, kemm għall-ekstras li kien hemm, għal kulħadd, il-ħin kien doppju.
Madwar 65% tal-film Kontiki inġibdu Malta. Gżoritna ħadmet id-doppjament tal-Peru u t-tankijiet Frenella kienu jirrappreżentaw b'mod konvinċenti l-Oċean Paċifiku. Fil-film narfu sew il-Malta Shipbuilding, l-inħawi tal-pixkerija l-Belt. Kif ukoll xeni li nġibdu ġewwa u anki barra Palazzo Parisio.
Your Excellency, thank you for seeing me at Your Excellency, thank you.
Kollox l-iskeda ta' filming f'pajjiżna da' mezzejra seba' ġimgħat. Ġimgħa fuq lokazzjonijiet, tleġġimgħat fil-baħar miftuħ u tleġġimgħat oħra fit-tankijiet.
Ikompli Pierre Ellul.
Hemm għandi dottur ħellu li isemmuhu ma stess f'intervist li kienu taw li darba kienu qegħdin prattikament jiġbdu viċin filfla u qisu fil-break qabżu jomu. U bdew jinnotaw li l-Maltin ma qabżux jomu, meta telgħu qalu nagħmel smagħlu hawnhekk kien qabad l-ikbar xark li qatt inqabad fid-dinja. Ġifier din isemmu anke f'intervisti barranin meta kienu jitkellmu fuq il-filming u l-esperjenza tagħhom hawn Malta.
Kif lesta il-filming, iċ-ċatra, reġgħet intefgħet il-baħar għal avveniment ta' promozzjoni organizzat minn Norveġja. Ta' min jgħid ukoll li din iċ-ċatra kienet ħansitra reġistrata ma' Transport Malta bħala kontik it-tieni. Imbagħad, sfortunatament kellha tiż-żarma u tintbagħat lura.
Aktar tarif mingħand Jean-Pierre Borch.
Kellna bżonn permess speċjali għall-Balsawud għax dak oriġinarjament kien ġie maqtuh il-Balsawud fl-Ekwador. U ovvjament minħabba li aħna gżira hemm xi restrizzjonijiet x'jista' jidħol ma jidħolx, taħdem mad-dipartimentijiet tal-Gvern dejjem bl-għajnuna tal-Malta Film Commission biex taġevola dak il-permess. Ġibna replika eżatta tal-vera propja Kontiki tal-1947 ġibniha minn Norway. Il-containers is-soltu jiġu żewġ isin 20 feet u 40 feet. U dak kienu container speċjali ta' 45 feet. Allura kellna daqsxejn problema biex inġibuhom għax ma setgħux joqogħdu fuq il-cargo vessel. Għax huma ovvjament ikollhom spazju allokat fuq dak il-qisin. U dawk kienu qisin mhux normali. Allura kienu weħlu Amsterdam dawk li mbirkin containers u dam ma ġew daqsxejn.
U ma nistgħux ma nagħmlux referenza għal meta iċ-ċatra taħbad ma' sikka tal-qroll. L-artist Malti Lino Ketkuti kien strumentali biex propju jagħti dera realistika lil din is-sikka.
F'dik l-akwata tikber ċertu pjanta selvaġġa ma tanti komuni illi wara li tinxef tiġi zokk, tiġi u dejt naqbad kelli żewġ ħaddiema miegħi tajthom il-kaxxi u mlewhom dal-kaxxi. U bdejt ngħaddashom ġoxxilak huwa kimika. Issa ż-żebba kif tkun imxarba biex xilak, indaħħalha fis-serratura, allura dak ma tiġi britil ħafna jiġi ħaġa waħda. Mbagħad kuluri differenti. Barra minn hemm din naqdu biċċiet tal-polistajrin bil-Malti ngħidu li ġablu. Naħarqu u meta tħarqu dak jibda jbiddel ix-xejp. Għafint? U bil-kuluri. Għaddejna meta kellna il-kowra rif. Fit-tank mibnija maquda fejn kien, tejna waħlhom. Ti tkun fas kemm jista' jkunx inti ġranet għandek pereżempju jgħidu l-kisma, il-ġimgħa niffilmjaw, u da pereżempju il-ġimgħa ta' qabel. Dejna nimmuntawha fit-tank. Mela inti jekk taqbad mitnej sal-ħamis ti tkun lest, għax il-ħamis jibdew jimlew it-tank. Dak idum 24 siegħa jintela. Kienet waħda mill-ħjar xogħol li qatt tagħmilt.
Pierre Llull jgħidilna aktar dwar din l-esperjenza tiegħu fuq il-film Kontiki.
Fit-tankijiet niftakar kien inbena rif taħt il-baħar, xogħol il-bravissimu Lino Ketkuti, li pratikament dan il-rif kien, issa qed tara rif ta' vera, ġifieri bejn rif ta' vera. U d-diretturi kienu ferħanin ħafna b'dak l-effett li kien inħoloq.
Aktar tarif mingħand Jean-Pierre Borch.
Ħarġu kuntenti ħafna bir-riżultat li tajnaħna Malta għandna crew sija tekniku sija non-technical b'saħħtu ħafna huwa crew żgħir fis-sens ċo kontana għandna limitazzjonijiet tagħna. Dak fil-2011 meta nġibet Kontiki kien għaddej Sinbad dak iż-żmien u kien ukoll qed jiffilmja World War Z. Għala crew konna stretched, imma għavolja konna stretched, sorta sibna n-nis tajbin ta' livell tajjeb ħafna li kien hemm bżonn mal-film.
Llum kellna vjaġġ ieħor din id-darba fl-Oċean Paċifiku grazzi għal film Kontiki. Kontiki film illi ċertament għamel użu tant tajjeb mill-faċilitajiet li nsibu f'Rinella u li naturalment mingħajr il-ħafna effetti f'ukoll il-ħidma saħansitra ta' nies lokali f'dan il-qasam ma kienx ikollna l-immaġini realistiċi u mqanqla kif stajna naraw. Il-vjaġġ tagħna ser ikompli l-ġimgħa d-dieħla b'aktar kurzitajiet interessanti. Kunu mara.